10 сакавіка ў Рым прыбудзе архіепіскап кентэрберыйскі і кіраўнік англіканскай царквы Роуэн Дуглас Уільямс. Яго візіт у вечны горад працягнецца да 12 сакавіка. Ён прымеркаваны да святкавання ўспаміну святога Грыгорыя Вялікага і тысячагадовага юбілею заснавання першага манастыра камедулаў. Святы Грыгорый яшчэ да таго, як стаў папай, разам з 40 братамі з гэтага ордэна здзейсніў місіянерскае падарожжа на тэрыторыю сучаснай Вялікабрытаніі і паўторна прынёс жыхарам вострава Евангелле. Асноўнымі момантамі візіта англіканскага іерарха ў Рым стануць аўдыенцыя ў святога айца Бенедыкта XVI, а таксама ўдзел у экуменічных нешпарах, якія адбудуцца ў базыліцы святога Грыгорыя на рымскім пагорку Цэлій. Гэта будзе трэцяя сумесная малітва рымскага пантыфіка і архіепіскапа кентэрберыйскага ў гэтым касцёле. Папярэднія малітвы адбываліся ў верасні 1989 года, калі Ян Павел II сустракаўся з былым кіраўніком англіканскай царквы архіепіскапам Робертам Рансі і ў снежні 1996 года падчас візіта ў Рым архіепіскапа Джорджа Керрі. Акрамя таго, у праграму візіта Роуэна Уільямса ўваходзіць удзел у літургіі ў англіканскім касцёле Святога Паўла ў цэнтры Рыма, канферэнцыі манаства і экумінізм, а таксама наведванне старажытнага аббацтва Монте-Касіно, дзе іерарх прыме ўдзел у малітве нешпараў і прамовіць даклад на тэму «Законнікі і місія, бачныя з Англіі».